Ja, hier is ons alweer, sondagmiddag hierdie tyd beteken, ons gaan stap deur die Bybel, saam met ons toerleier, oom Soen Sewenster. Ek is Marius de Plooy en oom Soen, dankie dat ek kan saamloop.
Jongen, dan stap jy al langs die muur af, jy weet, dit kan ek my altyd verkyk, as, wel, ek was baie jare laas daar, maar ek was een klompie kere daar, as jy by Jerusalem kom, baie mure het een magische iets in dit.
Ja, wel, as jy mens nou kyk wat ons die afgelopen paar weke mee werk, en al die bouwwerk wat ja. En die energie en die weerstand ja, nee, ja, nee, dit is een stuk geskiedenis wat meer is as net mense wat een muur gebouw
het. Ja, kijk, die Heere het gesê, jy weet, as jy nie luister, sal die klippe dit uitroep. Maar in elk geval, ons het nou gesien hoe dat die Satan probeer het om teen Nehemia, hulle wou hom in ongins bring, hulle het allerhande wippe vir hom gestel, ons gaan nog by van die oulikes uitkom, maar jy weet daar, die strategie was, hulle wou eers hulle laat belaglik lyk, hulle het hulle uitgelag, ach as een jakkalsteen hierdie ding opspring, en dan het hulle met intimiderende samenswerings gekom, want hulle wou, hy het mense by mekaar gemaak, of probeer by mekaar maak om teen hom te draai, hulle wou hulle ontmoedig en hulle moedeloos maak, dat hulle moet handdoek gooi, hulle het vrees probeer om hulle bang te maak, maar die geheim van hulle sukses was, hulle was met hulle hele hart in die werk. Hoofstuk 4 vers 6. Hulle het getrou gebid, 4 vers 9. Hulle was waaksaam, 4 vers 9. Daarom sê die Heere, waak en bid. Hulle oor was ingestel om te hoor. Jy weet, wat wil die Heere vir ons sê? Nou ja, toe die mure staan, nou sê hulle, hoor jy nie, man, kos werksaam, jy weet. Nou weet ek nie of hulle die rommel wou wegry of wat nie, maar in elk geval, toe sê nie, nee man, hoor jy, jy het geen deel in hierdie saak nie, ek is baie jammer, ons het recht gekom hier, so ons sal recht kom, dankie, jy kan maar gaan. Maar kyk, as hulle eers hulle voet in die deur het, voor jy jou oor uitvee trek, jy die duivelse karretjie, dan het hulle jou ingespan. En dan, nou, dan dank hulle jou af en jy is weg. Nou, daarom het een mens, as die doel nie recht is, dan kan jy onmoontlik met iemand saamwerk. Jy weet, jy vat maar altyd, jy weet, die duivel sal altyd kom, hy soek die regte oomblik, die regte tyd, en dan as jy nie wil saamwerk nie, dan sê hulle, jy weet, jy is onversoenlik, of jy is autoritair, of ach, ek weet nie, hulle het allerhande vreselike woorde vir hierdie goeders, wat eindelijk maar neerkom op de leegheid. Nou terug hierso, Nehemia het hulle aanbod op 3 gronde verwerp. En jy hoef nie lelik te wees, hy het net vir hulle beleefd gesê, nee dankie, ek stel nie belang nie, nie nou nie, nie morgen nie, en tot in ewigheid nie. En so hy het geweet hulle lieg, ons lees het in 6 vers 2, Nehemia was onder die diepe oortuiging van die groot werk waartoe God hom geroep het. Hy het gesê, ek is besig met een groot werk, ek kom nie. En dan, jy weet, as hy nou sou, sê nou maar hy sou gaan saamwerk, en hy sou nou kompromie maak. Maar terwyl hy weg is, was het leierloos, soos met die afsluiting van die vorige program gesê het, jy weet, as die leier weg is, die voorman is weg, dan begin die ons met mekaar te beklei. Jy kan maak nie wat jy wil, jy het 10 minute langer gesit met tee tyd, of jy het 1/2 uur voor die tyd geloop, of ons het gesien toe jy daar onder die storte staan, nog lang voordat die chila tyd is, jy weet, die type van ding. En dan word een leierloose projek, word een doelloose projek. Die geheim is, sorg maar dat jy op die job is. Of op die werk is, jy moet daar by die werk wees, daar waar die aksie is. Jy weet, en dan die ander ding is, jy weet, Jode het niks met die, in gemeen gehad met Sambalat en sy gespuis nie. Nehemia het reg van die begin af hulle gesê, jy het geen reg hier nie, jy het geen historiese aanspraak hier nie. Lees het gerus in die NIV in Nehemia 2 vers 20. En dis tot vandag geld daai beginsel. Hulle het geen reg op daai gebied.
Histories geen reg nie. Dit het die verlede keer ook gesê. Dit was nogal vir my aanhalingstekens eye-opener om dit raak te lees. Mens ja. Dink nooit daaraan as jy dit so toevallig lees nie.
Jy weet, ek het nou 'n video uit Amerika uit bestel wat hulle spesiaal gemaak het om hierdie leuen bloot te lê. Toe wys hulle hoeveel miljoene der miljoene vierkante kilometer is in Arabiese hande. En 'n stukkie grond so groot as die Wildtuin is in die Joodse hande. Hulle wil dit ook hê. Jy weet, die grondgebied is so groot as Amerika, man.
Sjoe.
En dan wil hulle daai Wildtuintjie hê. Dit wat die Here vir hulle gegee het. Waar die tempel staan.
Nou, verstaan het. Nou wonder mens, wat is die dryf daarachter?
Lig teen duisternis. Dis God teen Satan. Dis maar wat het is. Ek het nie ander woorde daarvoor nie. Nou, jy weet, God se volk is altyd anders. Kinders van die Here is anders as kinders van die wêreld. Moses was anders as die Egiptenaar. Al het hy daar skool gegaan, hy het 'n goeie opleiding gehad, hy het goeie weermag opleiding gehad. En toe hy by die 40s kom, jy weet, hy het seker die meisies het seker kyk, hy het met die beste Ferraris rondgery daar in die strate en die meisies was mal oor hom, hulle oë het omgedop as oom Moses verbyry of meneer. Maar ek het vandag van Moses gesien. Hy's 'n stunning ou. En met sy hemd sien het daar een meisie eendag gesê en sy sê vir my, oom, jy moet sy kar sien. Ek sê, ja, ek hoop hy kan hom betaal, want die bank sit hom baie gou op sy voete. Dan haal hulle hom uit die karretjie uit en hulle verkoop hom daar by die auctions. So, moet nie na karretjies en hempies kyk nie. Ek dwaal nou alweer af. Maar in elk geval, Moses het alles gehad wat sy hart begeer, maar sy hart was nooit daar nie.
Ek bedoel, in Egypte, by die Egiptenaar.
By die Egiptenaar, sy hart was daar tussen die slawe.
En die ironie is, hy het nie geweet en daar.
Nee,
hy het nie besef nie.
Hy het later begin besef. Ja. Sy maat hom ons geleer, daarvoor sy hom gespeen het. Kyk, daar het sy hom dan goed geleer, wie is oom Josef en wie was Moses, of wie gaan Moses word en wat alles. Jy weet, sy het hom goed geskool. Dis die belangrikheid. Kyk, hy is seker so op 5-jarige ouderdom. Is hy toe nou paleis toe. En hulle het hom 'n koninklike behandeling gegee. Maar nou, terug hierso by die realiteite, Nehemia, kyk, hulle is net anders. Nou, kom ons lees in hoofstuk 9, Nehemia 9 vers 2. Hulle sê daar, en die afstammelinge van Israel het hulle afgesonder van al die uitlanders. Jy sien, hulle as volk moes suiwer bly. By hulle was het net ondenkbaar dat, jy weet, 'n pa sy dogter vir 'n vreemde man sou gee. Hulle het nog altyd ook geglo die moederbelofte van Genesis, dat op 'n dag kan een van hierdie jong meisies, 'n maagd, kan die Messias
voortbring.
So hulle was baie gestel daarop om die ras suiwer te hou. Ek dink aan 10 vers 28. Daar sê hy, en die res van die volk, die priesters, leviete, poortwagters, sangers, tempelbedieners, en almal wat hulle afgesonder het van die volke van die lande tot die wet van God. Hulle het vroue, hulle seuns, hulle dogters, almal wat enigsins kon verstaan, het hulle hierdie goeters verduidelik. Kyk, julle ondertrou nie. Ons moet suiwer bly. En nou, jy weet, hoe kan Nehemia hierdie wonderlike beginsel nou kwaad aandoen deur met hierdie mense te gaan saamwerk? Dan sê hulle nou, jy weet, dit is mos maar hoe dit baie gaan. Practice what you preach. Baie ons preek goed, maar hy doen net mooi die teenoorgestelde. Nou, en dit sou hulle verwar het. Nehemia het 'n onderskeidingsvermoë gehad en was gedetermineerd dat hulle aanhoudende aanbiedinge hom nie sal beïnvloed om kop te gee nie. Ek wil tog vir u Nehemia 6 lees vanaf vers 13. Daar sê hy, daarvoor was hy gehuur dat ek bang sou word en so sou maak en sonde doen sodat hulle as hulle slegte gerug kon dien om my smaadheid aan te doen. Dink my God aan Tobia en Sambalat volgens hierdie werke van hom en ook van Noadja. die profetes, toe is hier nou een vroukie ook by, en die ander profete wat my gou wou bang maak. Nou ek sê hierdie, die vroukie, nou nie herhalend nie, moet asjeblief nie vir my een lang brief skryf nie, ek sê maar net, laat sy het toe ook ingespring op die geveg, jy weet, dit is nou, die manne staan met die troffels, die manne staan met die spiese, die manne, goed, hulle het seker, daarom lekker eetgoedjies aangedra en die so voort. Maar toe spring hier een profetes ook in, nou wie daar aangestel? Maar langs door die kort, hulle het hom al 4 maal gestuur, jy weet as jy lees in 6 vers 3 tot 4, en hy het hulle laat weet, man, al is het de 5de maal of de 15de maal, my antwoord is nee. En dit het ek dink sy volk of die mense wat saam gewerk het, nogal bykie bemoedig, jy weet, hier is een man
wat
by sy beginsel staan, hy het een beleid, onthou ek het verlede keer of 2 weke terug gesê, miskien het ons ook, ons het leiers nodig, verseker, maar ook een goeie beleid, sonder een beleid is een goeie leier ook maar krachteloos, maar besluite wat op opinies of emoties geskoei is, kan ons altyd heroorweeg word. Maar besluite wat op oortuigings en beginsels gebaseer is, is ononderhandelbaar. Jammer, meneer, mevrou, ons werk nie saam nie. Tensy jy jou oortuiging verander het, en dit is eintlik verraad. Jy weet, anders word jou besluite, besluiteloosheid, en die leier wat die ankerpaal moes wees, word 'n weerhaan. Hy waai sy stert na die wind. Nou ja, hulle toe gesien, nie, kompromis nie, gaan nie, toe vat hulle ander een skinner. Kom ons skinner. Jy weet, ek gaan met almal oor jou praat, sê hy toe. Nou kyk, daar is, weet, dit is mos maar een ding wat seer maak, joh. Daarop stuur Sambalat op dieselfde manier vir die 5de keer sy dienaar na my met 'n open brief. Daarin was geskrywe, die gerug gaan rond onder die volke en gas moet sê, jy en die jode is van plan om te rebelleer, daarom bou jy die muur en jy sal hulle koning word. Dergelike dinge. Nou, hy het nooit gesê nie, hy het nooit gedink nie, hy is met sy hart in die saak, maar hulle wil hom nou beskuldig van, hy is besig met 'n muitery. Hulle wil in opstand kom. Nou, hierdie story is al tevore gebruik, en het was effectief gebruik. Dit het die bouwerk van die tempel vir jare gesloer. Lees Ezra 4, ons gaan nie nou daarby uitkom nie, maar u sal gaan kyk, in Ezra 4 was hierdie selle geskinner so effectief, dat die bouwerij van die tempel het gestaan. Die onkruid het tussen die bouwmateriaal gegroei. Dieselfde taktiek was teen Jesus gebruik. Hy is besig met sedisie of 'n opstand teen die Romeinse Ryk. Dit was een van die klagtes op sy klagstaat. Ek het eendag, nou ja, ek weet ek is totaal onnoosel as het by die wette van die land of van die regspleging kom, maar almal brei ek altyd oor die Hollands-Romeinse reg is die meest perfecte reg. Toe sê ek, ja, die Romeinse reg is so okay, dat hulle Jesus onskuldig bevind, maar hulle het hom opgehang. Dis am oulike regspleging. Maar nou elke val terug, hierso, en nou bel en prokureer my, wat miskien meer weet. Maar Lukas 22 lees ek vir u vanaf vers 63. En die manne wat Jesus gevange geneem het, het hom bespot en hom geslaan. Hulle het hom geblinddoek en hom in die aangesig geslaan en hom gevra en gesê, profeteer, wie is dit wat jou geslaan het? Baie ander dinge het hulle lasterlik teen hom gespreek. En toe dit dag word, so met ander woorde, die heel nacht moet hom doen, het die oudstes van die volk, die owerstes en die skrifgeleerdes, vergader en hom voor hulle raad gebring en gesê, as u die Christus is, sê vir ons, en hy antwoord hulle, as ek vir u sê, sal u toch nie glo nie, en as ek vra, sal u my toch nie antwoord of loslaat nie, van nou af sal die seun van die mens sit aan die regterhand van die krag van God, En hulle sê almal, is u dan die Seun van God? En hy antwoord hulle, u sê dat ek dit is. Die oorspronkelijk sê, u sê dat ek is. Dis die naam waarmee God hom aan Moses bekend gemaakt het. Toe hy daar met die bos praat en vraag, Here, wie moet ek sê, wie is u? Toe sê hy gaan sê vir hulle, ek is. Jesus sê, ek is. Hy is God. Daarop sê hulle, wat het ons nog getuies nodig? Want ons het self uit sy mond gehoor. Nou lees ek in 23 vir u, nog al die tyd in Lukas, 23 vanaf vers 1, en die hele menigte van hulle het opgestaan, en hom, dus Jesus, na Pilatus gelei, en hulle het hom begin beskuldig en gesê, ons het gevind, dat hierdie man die volk verlei en verbied om aan die keizer belasting te betaal, terwyl hy sê dat hy self, Christus, die koning is. Hy het hulle nie verbied om aan die belasting, hy het vir hulle gesê.
Inteendeel, betaal.
Hy sê, bring vir my, wie se beeld is hierdie? Die keizersin. Dan betaal aan die keizer wat hom toekom. Nou, dis maar het eersaak, die belastingbetalerij, want, jy weet, ek sê ook, betaal om wat hom toekom, nie wat hulle...
Wat hom nie toekom nie.
Toe laat Pilatus hom en sê, is u die koning van die Jode? En hy antwoord hom en sê, u sê dit. En Pilatus sê vir die owerstes en die skare, ek vind geen skuld aan hierdie man nie. Maar het aangehou en gesê, hy maak die volk oproerig met sy leer. En die hele Judea deur, van dat hy in Galilea begin het tot hiertoe. Die groot gedagte is, hulle het Jesus ook beskuldig as een soort van een terrorist. Hy wil in opstand kom teen die Romeinse Rijk, en dit was met die dood strafbaar. Jy sien, die groot gedagte hier is, die Jode was te lafhartig om hom dood te maak. Kyk, hulle kon hulle eie reg gebruik, hulle het Stefanus gestenig. Hulle het hom met klippe doodgegooi. Hulle het later vir Nicodemus doodgemaak. Maar hierdie wou hulle 'n politieke ding maak, en hulle sê, die Romeine moet hom kruisig. Want anders, jy weet, hulle gaan sê, julle neem nou julle reg, want hierdie is 'n interne saak. Maar nou lang story, ons kom terug hierso by die realiteit. Die duivel sal alles in sy vermoë doen, om jou valslik van goeders te beskuldig. En weet jy, die wonder van alles is, Jesus het homself nie verdedig nie. Hy het hulle net teruggeantwoord met, as hulle sê, is jy die koning? As hy, wel, julle sê so. Hy kon koning word, hulle het hom daar, na die eerste vermeerdering van die brode, wou hulle hom met geweld koning maak. Toet hy tussen hulle deurgestap, en hy het weggegaan. Nou, hier kan nou ernstige klag teen Nehemia kom, want hy is besig om 'n opstand te reël, hy gaan homself as koning uitroep. Wat se nonsens sal mense nog uitdink? Nou, dit is in sulke gevalle, wat mense genadeloos wreed kan wees, as hulle jou toch net kan swart verf. En dis nogal interessant, hoe dikwels die vyand briewe gebruik. Vandag is dit in briewe kolomme, maar ek sê dit tot vervelings toe, daar is WhatsApp wat ek gelukkig nie het nie, daar is Twitter wat ek gelukkig nie het nie, daar is tweets wat ek gelukkig nie kan nie, en so kan ek aangaan. Ek het nou die dag by Grant, mense, haal ek my foon uit, en hulle seun sit daar, hy is nou so in matriek, maar hoor jy, hy kon nie ophou lag nie, hy het om amper pap gelag, toe hy my knoppies foon sien. Toe sê ek, jy los om doodstel, hy sê, oom, hulle maak nie eers meer die goed nie, ek sê, het maak die saak nie. Hulle maak my ook nie meer nie. Een open brief. Dit teen een openbare leier van destijds was iets verskrikliks. Nou in elk geval, Sambalat wou hê dat die publiek moet van die inhoud van die brief weet. Hy het gehoop om sodoende Nehemia sy reputasie, sy motiewe, sy gesag te ondermyn en dit onder verdenking te plaas. Nou, jy weet, as daar net 'n paar Joodse werkers gekry kon word om hierdie skinderstories te glo en dit verder te voer. Maar ek het altyd dit gesê, vriende, ons moet so onkreukbaar leef, dat al sou mense met watse story by jou kom, moet hulle dit nie glo nie. Hulle moet sê, man, ek ken hom, hy sal nie dit sê of dit doen of wat ook al nie. Dit is vir my net verbuisterend, hoe vinnig hulle kan saam kloek en mekaar besoek, as jy van hierdie mense kry wat saam kliek, dan hou hulle geheime huisvergaderings, ek kan nogal 'n boekie skryf daar oor, in elke gemeente of organisasie kry jy hierdie skindertonge of
kliekerasie,
so kliekerasie en 'n kloekerasie. Nou hulle sit soos aasvoels en wag vir 'n stukkie skindernuus. En as hulle dit gaan kry, val hulle oor hulle voete om dit te gaan oorvertel. Jy weet, A.D. Simpson het baie jare gelede gesê, ek speel liever met weerlig, voordat ek iets negatief sê van 'n geroepene van God, wat sy siel uitstort om 'n klompie mense by mekaar te hou, om vir God se saak iets te beteken. Hy sê, gaan speel liever met die weerlig, want jy tas die gesalfde van God aan.
Sure.
Nou, ek sê nie, jy is untouchable nie. Ek sê nie dit nie, ek sê nie, jy mag nie tereggewys word nie. Maar kom sê dit dan, die Bybel sê, maar kom sê dit vir my. Die vijand het Nehemia nie net valslik beskuldig nie, en dat hy gereed maak vir 'n rebellie nie. Nehemia gaan homself koning verklaar, en hy klaar profete wat hy opgelyn het. Alles liegstories, hy klaar profete ook aangestel. Christenleiers moet weet hoe om 'n valse beskuldiging en verneinige briewe, meeste van hulle naamloos. Ek wil maar weer sê, vriende, omdat ek daarom seker kan praat, jy weet, ek het daarom seker so 40 jaar in die bediening gehad. Jy weet, ek het briewe gekry, daar was mooi prysbriewe, waarvoor ek die Here dank, ek het 'n klompie van hulle gehou. Maar ek het hierdie, ek weet nie of julle weet, hierdie kartonbokse waar in die A4 afrolpapier kom, ek dink hulle sit so 5 reams, so 'n boks.
Ja.
Daarin het ek al die naamlose briewe gesit, en dan lees ek die goed. En dan is ek sielsongelukkig, ek wil in depressie verval. En toe gaan trek ek eendag my BMW daar onder die dak uit, so geroeste BMW, dit is 'n braai met wiele.
Ja.
En ek gooi die boksbriewe in die BMW, die braai met wiele. En ek gooi terpentijn daar oor en ek steek dit aan die brand. En ek verlustig my toe dit in vlamme opgaan. Dis wat jy met hulle moet doen.
So.
En het was 'n boks vol, of 'n kartondoos vol. Vriende, as jy dit nie doen nie, gaan hierdie duivelse aanslaa jou besig hou, jou energie so tap, dat jy later nie meer kans sien nie en sê, Here, ek wys die wit vlag, ek loop. En dan moes my oorlede vrou altyd vir my sê, pa, daar is honderde mense wat na jou luister, en daar is een wat skinder. Gaan jy jou laat afsit deur een skinder tong? Dan moet ek maar weer sê, askies. Met al wat Nehemia gedoen het, hy het elke keer op sy knieën gegaan en God gebid vir krag om met sy werk aan te gaan. As jy jou pad met die Here reg loop, kan jy hom vertrou om jou rug teen jou vyande toe te hou. Die wa gaan voort, laat die honde maar blaf, het vir my 'n geliefde uitdrukking gehoor. Ek hoor ou Jan Smits het dit altyd gesê, ek weet nie of dit so is. Campbell Morgan was die skuif van die wreedste geskinner. En sy reaksie was altyd, ag, dit sal oorwaai. Had mense selfs gesê, hierdie godsmaal, sê hy is ongered, hy is hel toe. Jy weet, sulke goed geskryf.
Tjoh.
Nou goed, kompromie het nie gewerk nie, skinner het nie gewerk nie, toe kom dreigemente. Samaia, hy was 'n gehuurde profeet en 'n slinkse planmaker. En hy wou Nehemia vang en hy gaan sluit hom toeself toe in sy huis. Jy moet dit nou maar lees in Nehemia 6 vanaf vers 10 tot 14. Lees dit asseblief. En hy sprei toe die story dat sy lewe is in gevaar en Nehemia is ook in gevaar. En Nehemia gaan toe en hy gaan sien hierdie huurling, want hy is 'n gehuurde profeet. Kyk, ek het nou heidag predikante moes toespreek, so 50 van hulle. En toe het ek vir hulle gewys die verskil tussen 'n huurling en 'n ware herder. 'n Huurling is niks werd nie, hy's maar net daar vir die job en die geld. Maar nou gaan hy en hy gaan sien hierdie huurling daar in vers 10. En hy sê, en toe het ek die huis van Semaia, die seun van Delalja, die seun van Mehetabeel kom terwyl sy verhinder was, sê hy, laat ons saamkom in die huis van God binnen in die tempel, laat ons die deure van die tempel toesluit, want hulle kom om u dood te maak, en hulle sal in die nacht kom om u dood te maak. Hy sê, hoor, ek was gekryf in die tempel weg. Nou, ons ken die story. En onthou, Adonai het dit ook probeer aan 1 Konings 1 vanaf vers 50. En Nehemia sê vir man, waarvan praat jy? Hy sê vir hierdie profeetjie, hoor, jy is belaglik, jy is een gehuurde man. En as jy nou dink, ek gaan soos 'n lafaard weg hardloop en wegkruip. Die Here sê in Johannes 10 vers 12 tot 13, 'n huurling vlug. Maar 'n ware herder is bereid om sy lewe af te lê vir sy skape.
Tjoe.
Dan sterf ek liewer. Want as ek dit onwettig gaan maak, koning Isaia het ons gewaag aan 2 Kronieke 26, vanaf vers 16 het hy ons offerrook ingedra of offerwerk en hy het met nalatigheid geslaan en hy is 'n paar jaar later dood. Hulle het hom nie eers, hy moes daar in 'n privaat huis gaan bly en hy sal onthou as Jesaja 6 lees in die sterfjaar van koning Isaia het Jesaja hierdie wonderlike visie van God gehad om net weer te bevestig God is heilig. Hy laat nie met hom speel nie. Jy weet, hy het gesê, man, ek sterf dan liever aan die hand van 'n sluipmoordenaar as wat ek nou in 'n tempel gaan wegkry. En vriende, ons toets in so'n geval is altyd, wat sê die skrif? Dit was Paulus se toets. Lees dit in Romeine 6 vers 3. Nehemia 6 vers 14 was vir hom 'n aanduiding, hoor, hier is 'n sameswering, hulle wil my eindelijk doodmaak. Maar nou wil hulle ek moet in die tempel gaan wegkry, dan gaan die Here hulle veel werk vir hulle doen. Dan gaan die Here my doodmaak. En toe sê, hoor jy, die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Die huurling vlug. Nou, ek kan net weer opsom deur te sê, die geweldige druk wat hy moes deurgaan. Jy weet, hulle het hoë agting gehad vir hulle profete. Al het hulle party van hulle doodgemaak. Hy moet nou opstaan, Nehemia. Hy was nie 'n teoloog nie. Hy was nie in 'n priesterskool nie, nie sover ek weet nie. Hy moet nou teen hierdie geleerde huurling dominees, moet hy nou 'n standpunt inneem, en op grond van die Bybel weier hy om in die tempel te gaan wegkruip. En nou kan jy maar gaan lees, vriende, oor die saak, elke keer oor die saak gaan bid. Lees maar Nehemia 6 vers 9 tot 14, en dan ook, hierdie twee gebede was die vijfde en die sesde van sy skietgebede. Kyk, ons sê altyd, ek sê gou-gou 'n skietgebedjie op. Nou, dis baie mooi, maar dit gaan niks help as jou magasyn leeg is nie, want jy moet jou magasyn gaan laai in jou gebedslewe, waar jy voor die Here buig en jou magasyn laai vir die dag, wanneer jy skietgebedjies nodig het. God seën u op hierdie skietgebednood.
Baie dankie, oom Soon, en dankie vir elkeen wat saamgeluister en saamgestap het. Groetnis.